No niin, hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. On ilo nähdä teitä näin arki-iltana täällä näin monilukuisasti paikalla. Ja haluan uskoa, että te olette rukoilleet tämän illan puolesta. Niin kuin minäkin olen rukoillut. Sillä minä tiedän varsin hyvin, erittäin hyvin. Ei ihminen voi tehdä mitään. Ei ihminen voi antaa mitään, ellei hänelle anneta taivasta. Eikä se merkitse yhtään mitään, jos te hetken näiden kuvien ansiosta ne katsottuanne, tai jonkun sanan tai lauseen jälkeen, jonka minä tältä paikalta tänä iltana tulen puhumaan, koette sydämen herkkyyttä, koette sääliä, kuullessanne juutalaisen kansan hädän tuossa maassa. Ei sillä ole paljon merkitystä, ellei Jumalan henki saa olla täällä elävästi tänä iltana läsnä. Niin elävästi, että hän sydänten tuntija ja sydänten ovien avaaja saa itse puhutella erikseen ja yhdessä meitä kaikkia tänä iltana. Puhutella niin, että me koemme, miten jotakin tapahtuu meidän sisimmässämme, siellä kaikkein syvimmässä sisimmässä. Miten Jumalan henki, hän ainoa, joka voi puhua niin, että ihminen todella murtuu, murtuu ja murtuu vapahtajan jalkojen juureen. Että hän saisi puhua. Ja silloin, ystävät, te tiedätte, sillä puheella on jatko. Te tiedätte, että sen jälkeen, kun ihminen on ollut Jumalan puhuttelussa, kun hän on saanut kokea ja kuulla kaikki valtiaan äänen sisimmässään ja murtua taivaallisen isänsä, Jumalansa, luojensa jalkojen juureen ja saada kokea rakkauden täyteyden, rakkauden uuden tulikasteen. Ja siinä puhuttelussa saatuaan tehtävän Jumalalta itseltänsä, saatuaan rakkauden Jumalalta Israelin pyhältä hänen omaa kansansa kohtaan. Sen jälkeen ihminen ei voi enää olla entisensä. Hänen sydämensä avautuu. Siitä tulee Jumalan rakkauden kanava. Sillä minä olen aivan varma, ystävät hyvät, ei yksikään todella uskova, todella uudesti syntynyt Jumalan lapsi tänä päivänä voi olla rakastamatta Israelia, Jumalan omaa valittua kansaa, jos hän rakastaa Israelin Jumalaa. Ja rakastaa juutalaista vapahtajansa. Jeesus, meidän vapahtajamme, on ja oli juutalainen. Hän syntyi juutalaisena, hän eli juutalaisena. Hän kuoli meidän tähtemme ja juutalaistenkin tähden Golgatan ristillä. Juutalaisena miehenä. Ja hän nousi ylös kuolleista. Ja hän elää tänä päivänä. Ja hänen sydämensä sykkii tänä päivänä rakkautta sinua ja minua kohtaan. Mutta samanlaista rakkautta hänen kansansa, paljon kärsinyttä kansansa Israelia kohtaan. Olen iloinen, että Kyösti veljemme näytti nämä kuvat tässä. Ja niin te saitte tehdä tämmöisen kiertomatkan tuohon meidän naapurimaahamme. Saitte visuaalisen kuvan välityksellä käydä katsomassa niitä työpisteitä. Tosin tällä hetkellä niitä on 4 kappaletta nyt toiminnassa. Tulin itse Riiasta 2-3 päivää takaperin. Kävin katsastamassa näitä työpisteitä siellä ja tapaamassa työntekijöitä. Meillä on 9 koko päivä työntekijää nyt Riian näissä 3 postituspisteessä tekemässä paketteja juutalaisille yli koko laajan Neuvostoliiton. Aivan sinne 10 000 kilometrin päähän Neuvostoliiton itäiselle äärelle saakka. Sen lisäksi meillä on yksi koko päivä työntekijä Moskovassa, joka auttaa minua ja työtoveriani Virpiä siellä. Hoitaa meidän varastoamme, hoitaa meidän autoamme, jota ilman emme siellä pärjää. Ja tämä Leningradin postituskeskus, josta näitte kuvia, toimii täysin talkootoimin. Olemme myös säännöllisesti lähettäneet näihin postituskeskuksiin Suomesta joitakin avuksi. Ehkä se ei olisi aivan välttämätöntä, sillä nyt tuntuu, että Jumala on toimimassa myös kristittyjen keskuudessa tuossa maassa. Meidän ei tarvitse katsoa kuin ehkä puoli vuotta tai vuosi ajassa taaksepäin, niin tuntui, että tikulla sai etsiä uskovia kristittyjä, joille Jumala olisi antanut, ja tai jotka olisivat ottaneet Jumalalta vastaan rakkauden Israelia kohtaan. Parempi on sanoa niin päin. Kristittyjen keskuudessa on ollut ja on yhä vielä niin sisäänpäin kääntyvä asenne, kun on kyse Israelista. Mutta Jumala on herättämässä heitä, kiitos siitä hänelle. Ja yhä uudelleen ja uudelleen noihin keskuksiinkin nyt tulee kirjeitä, joissa niin juutalaiset kuin kristitytkin kertovat, kysyvät, voimmeko me mitenkään auttaa. Joten työvoimaa riittäisi, mutta Riian postituskeskuksen hoitaja, Vova veljemme, sanoi näin, että koska tämä työ on alkanut Suomesta, tämä työ on tullut Suomesta Neuvostoliittoon, tämä juutalaistyö, niin yhteyden kannalta hän toivoo, että siellä aina olisi paikalla joku Suomesta. Ja minustakin tuntuu hyvältä, että siellä aina olisi paikalla joku Suomesta, sillä meillekin se on yhteyden kannalta tärkeää. Ja meille on tärkeää olla siellä vuoron perään näkemässä, miten ihmeellisiin aikoihin me olemme saaneet ystävät rakkaat tulla. Olen itse ollut mukana Neuvostoliiton lähetystyössä aivan pian, kuukauden parin päästä, 20 vuotta. Ja te, jotka sinä aikoina seurasitte tätä lähetystyön muotoa läheltä, te ehkä jotakin tiedätte siitä, että siihen aikaan lähetystyötä Neuvostoliittoon ei tehty niin kuin sitä tehdään tänään. Kiitos Jumalalle, että tänään pakettiautoilla, kuorma-autoilla, jopa rekka-autoilla viedään Jumalan sanaa tuohon maahan. Se on rukousvastausta. Se on vastausta siihen, että menneinä vuosina ja vuosikymmeninä Jumalan kansa on ollut polvillaan Jumalan edessä ja on rukoillut ja pyytänyt Jumalaa, avaa rauta esirippu. Minä tiedän, mistä puhun, sillä niin kuin sanoin, 20 vuotta olen ollut mukana tässä työssä. Olen itkien rukoillut Jumalani edessä, veljeni ja sisarteni kanssa. Jumala, sinä olet kaikki valtias, sinulla on valta murtaa tuo rautaesirippu. Muutamien vuosien aikana me olemme saaneet nyt katsella meidän Jumalamme oikean käden väkeviä tekoja. Hänen valtasuuruuttansa, hänen voimansa, tuo rautaesirippu on murrettu. Mutta haluan sanoa teille jotakin, ystävät, tänä iltana tältä paikalta. Jotakin, joka syntyy niistä tunnoista, kun jatkuvasti teen tuohon maahan työtä. Ja kun jatkuvasti nytten, 2 viikkoa kuukaudessa, kuljen Moskovan katuja katutyössä, juutalaisen kansan keskuudessa. Kuunnelen heidän tuskaansa, heidän hätäänsä, heidän kipuansa. Katselen noita ihmisiä, jotka sydämet on loukattuja sydämiä, rikki revittyjä sydämiä, haavoilla olevia sydämiä. Sen tähden, että se tie, jonka ovat kulkeneet tuossa maassa, se on ollut kärsimysten tietä. Ja se on tänä päivänä sitä. Me emme voi koskaan tuntea sitä tuskaa. Emme sen tien kipuja, jonka juutalainen kansa on tuossa maassa kokenut. Eräs heistä aivan hiljattain sanoi, ei se loukkaus koskaan poistu meidän sydämistämme. Ja varmasti onkin niin. Kun sinä heitä katselen, heitä kuuntelen, ja sydämeni tunteen koen, ja yritän pikkuriikkisen pisaran verran tuntea heidän sydämensä tuntoja, minusta tuntuu niin monta kertaa, Jumala, Vain vähänkö aikaa enää on jäljellä. Ja minä haluan teille sanoa, että minä pelkään, minä todella pelkään niin monta kertaa sitä, että tulee päivä, jolloin niin kuin Kiinassa vähän aikaa sitten, nuo ovet menevät vain yhdessä hetkessä kiinni. Ja sen jälkeen kukaan meistä ei voi tehdä yhtään mitään. Ja minä toivon, anteeksi, että puhun teille niin suoraan. Ehkä olen oppinut tämän suoran puhetavan tuolla työkentälläni naapurimaassa. Mutta minä toivon, että yksikään Suomen uskovaisista ei sitten enää tuon päivän jälkeen tule minulle sanomaan, että kun me emme ehtineet tehdä mitään, kun me emme tienneet tehdä mitään, emmekä me ymmärtäneet tehdä mitään, ja nyt on kaikki liian myöhäistä. Te ainakin, että tänä iltana olette tässä salissa, ei teistä voi tulla kukaan tätä sanomaan. Sillä te tiedätte, että tänä päivänä me voimme tehdä jotain, me voimme tehdä paljonkin. Tänä päivänä me voimme lähettää Jumalan sanan tuon maahan, sen aivan ääreltä toiselle. Huomisesta ei kukaan tiedä. Minä toivon, että te olisitte kärsivällisiä. Antaisitte minulle pikkusen aikaa tältä paikalta. Sillä se aihe, jonka tiimoilta olen tänä iltana teidän keskellenne tänne tullut, on laaja aihe. Yritän puhua lyhyesti. Yritän sanoa vain pääajatukset, jotka ovat mielessäni. Ja pyydän, että jos teillä on raamatut, niin ottakaa ne käsiin. Tai jos teillä on muistiinpanovälineet, niin ottakaa ne esille. Käyn nopeasti läpi useitakin raamatun paikkoja. Ja toivon, että sitten kotona yksin, aivan hiljaa Jumalan kasvojen edessä, rukoilen Jumalan hengen läsnäoloa, te tutkitte näitä raamatun kohtia, jotta Jumalan henki pääsee viemään teidät syvälle, aivan keskeisimpään keskeisyyteen tuon kansan tuntemisessa, sillä sitä Jumala haluaa. Ei vain niin, että me laidolta katselemme Juudan kansaa, vaan että me menemme Jumalan hengen vaikutuksesta sen kansan keskelle, ja me alamme elää elämäämme sen kansan kanssa. Miksi sanon näin? Siksi, että ystävät hyvät on kysymyksessä. Kaksi niin suurta, niin järjen yli käyvää, niin ihmeellistä asiaa, kaksi suuren suurta avioliittoa. On kysymyksessä Kristuksen ja Morsiamen liitto. Meidän, jotka olemme uudesti syntyneet, meidän liittomme Jumalan pojan kanssa toisena. Ja toisena suuri liitto Jumalan, hänen kansansa Israelin kanssa. Ja silloin, kuinka me Kristuksen morsiamena voisimme välinpitämättömänä suhtautua Jumalan vaimoon, huolimattakin siitä, että tänä päivänä tuolla vaimo on luopiotilassa. Mutta kuitenkin Jumalan vaimo ja Jumalan sana lupaa meille. Tulee hetki, jolloin vaimon suhde jälleen miehensä isän Israelin pyhään on sellainen, kuin he eivät olisi koskaan syntiä tehneetkään. Luopiovaimo palaa takaisin. Lähdetään liikkeelle aivan Israelin valinnasta. Lähtien otetaan ensimmäinen Mooseksen kirja luku 17. Jakeet 7 ja 8. Ja tänä päivänä, kun maailma tuntuu jakautuvan kahtia, eli koko muu maailma vastaan Israel, niin meidän Jumalan kansana on ehdottoman tärkeää tietää, mitä Jumalan sana opettaa. Että me tekisimme oikeat valinnat, että me osaisimme rukoilla oikein, että me osaisimme korottaa äänemme oikein ja oikean asian puolesta. Jae 7 ja 8.
ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen. Iän kaikki sen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut. Koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi. Ja minä olen heidän Jumalansa. Psalmi 89, otetaan vielä jae 5. Ja siitä alle viivaamme, vahvistamme tuon äskeisen Raamatun kohdan sanan ikuinen. Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi. Jumalan lupaus. Ja kun me ajattelemme sanaa ikuinen, ikiaikainen, jonka Jumala lupasi kansalleen Israelille ja myös tuolle maalle, niin me tiedämme, että meidän kielen käytössämme tuo sana ei tunne loppua. Se on hyvin, hyvin pitkäaikainen, joka missään tapauksessa ei vielä ole loppunut, vaan se jatkuu voimassa olevana Jumalan lupauksena, vahvana liittona kansansa Israelin kanssa. Ja Uusi testamentti kyllä tuntee tämän saman määreen. Otetaan esimerkiksi Luukkaan evankeliumi, 1. luku. Ja jakeet 54 ja 55. Menen niin nopeasti ja toivon, että ehditte kirjoittaa ylös. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementensä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Nyt apostoli Paavali sitten roomalaiskirje 11.1. vastaa kysymykseen, joka niin monta kertaa meidänkin päivinämme vielä esille tuodaan, mutta eikö Jumala ole hyljännyt kansansa? Paavali sanoo, pois se. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa. No, sitten me voisimme mennä eteenpäin ja vastata sellaiseen kysymykseen, että ainoastaanko sitten Israelin Jumala on valinnut tämmöiseen erikoisasemaan, eikö esimerkiksi meitä suomalaisia tai jotain muuta kansaa. Otetaan Aamoksen kirja vanhan testamentin pikkuprofeetoista, luku 3 ja jae 2. Ja siellä Jumala itse pyhän erehtymättömän sanansa välityksellä julistaa meille näin. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Eikö ole selvä Jumalan sanan opetus ja valinta? Tähän valintaankin nähden voisin tuoda esille monia muita Raamatun kohtia aikajana meille myöten. Otetaan 4. Mooseksen kirja, luku 23, jae 9. joka tuo meille toisesta näkökulmasta tämän valinnan, ja nimenomaan Israelin kansan valinnan, Jumalan omaisuuskansaksi, erilleen kaikista muista kansoista, omaan erityiseen asemansa. Tässä sanotaan näin, minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta. Katso, se on erillään asuva kansa. Se ei lukeudu pakana kansojen joukkoon. Ja otetaan vielä 5. Mooseksen kirja, luku 14 ja jae 2. Sillä sinä olet Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa. Ja Herra on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Jäikö kenelle vielä epäselväksi? Raamatun jaottelu on näin selkeä, näin ehdoton. Israelin kansa, Jumalan valittuna omaisuuskansana, ei pakana kansa. Ja toisella puolen kaikki muut kansat, jotka Raamattu sitten käsittelee ja tuntee nimityksellä pakanakansat. Nyt kun Johannes omassa evankeliumissaan sen 11. luvussa, anteeksi ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 11, veljemme käytti jo tätä samaa Jumalan sanan kohtaa, puhuu Jeesuksen vapahtajanne tulemuksesta omiensa tykö, niin tämä Raamatun kohta ei suinkaan nyt tarkoita meitä, uskovaisia morsiusseurakuntaa, ei tänä päivänä eikä 2000 takaperin, vaan Israelin kansaa. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tämä surullinen asia, jonka me kaikki tunnemme. Mutta kun minä ajattelen tätä Raamatun kohtaa, niin minun sydäntäni liikuttaa aivan kyyneliin saakka se tosiasia, rakkaat ystävät, että tuolloin 2000 sitten todella oli näin, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta tänä päivänä tilanne on toinen. Tänä päivänä hänen omansa kaipaavat saada kuulla hänestä. Etsivät hänen sanansa. Niin kuin Jeremia sanoi, että heidän kielensä tarttuu suu lakeen, kun he ikävöivät, etsivät Herran sanaa. Eivätkä sitä löydä. He haluavat kuulla Jumalastansa. He haluavat kuulla Messiastansa. Ja monet jo ovat ne, jotka ovat tulleet viimeisinä aikoina itkien Messiaan ristijuurelle. Neuvostoliitossakin. Eikä ole sen suurempaa riemua. Ei sen suurempaa palkkaa meille, rakkaat ystävät. Koen ei ole sen suurempaa etuoikeutta meille, kuin saada saattaa juutalainen Sionin poika, Sionin tytär, niin kauan eksyksissä kulkenut Israelin eksynyt lammas, heidän Herransa ja vapahtajansa, heidän Messiaansa tuntemukseen sisälle. Rukoilkaa, että tätä tapahtuisi enemmän ja enemmän. Että meidän työmme ei olisi paljolti, niin paljolti vain kylvämistä. Niin tärkeää kuin se on, niin valtavan tärkeää kuin on antaa Jumalan sana tuolle kansalle. Mutta että me saisimme myöskin leikata. Me saisimme leikata sillä kultaisella pienellä viikatteella. Minulla on tapana sanoa, että Jumala rakastaa niin paljon Israelin kansaa, juutalaista kansaa tänä päivänä, niin kuin on aina rakastanut. Että hän antaa leikkuu miehillensä käteen. Ei suurta rautaista viikatetta, vaan pienen kultaisen sirpin. Sillä nuo tähkäpäät, nuo niin kauan tuulen tuimelluksessa olleet ja kieppuneet tähkäpäät, nuo arat ja hennot ja haavoitetut, rikki, revityt tähkäpäät pitää leikata niin varoen kultaisella sirpillä taivaan aitoihin. Hellin käsin rakkaasti ja varoen. Me tiedämme, mitä tapahtui. Luukas kertoo sitten evankeliuminsa 19. luvussa, mitä tapahtui, kun hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Otetaan siitä 19, jakeet 42-44. Jeesus itse, meidän Herramme, sanoi näin. Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka taholta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivät te jätä kiveä kiven päälle sen tähden, ettet etsikko aikaasi tuntenut. Luukas 21:23-24 puhuu samasta asiasta. Ja me tiedämme historian tuntemuksen perusteella, että 70 vuotta ainoastaan jälkeen Kristuksen roomalainen sotapäällikkö Titus marssi Jerusalemiin niin aivan kuin Jeesus oli ennustanut tapahtuvaksi. Hän tuhosi kaupungin. Hän surmasi suurimman osan juutalaisista, vain pieni joukko heistä pääsi pakoon. Noin 1 miljoona juutalaista surmattiin noina hirvittävinä päivinä. Ja siitä hetkestä alkoi juutalaisen kansan pitkäaikainen ja laaja hajannus, eli diaspora, ympäri koko maailman. Miksi sitten näin tapahtui? Sen tähden, että he eivät etsikö aikansa tunteneet, niin kuin me luimme. Mutta jo kauan aikaisemmin Israelin profeetta Jeremia oli ennustanut samasta asiasta. Esimerkiksi Jeremia 2, jakeet 13 ja 19. Kuinka Israel on tehnyt kaksinkertaisen synnin hyljätessään Jumalansa. Mikä on sitten Israelin kaksinkertainen synti? Me voimme siitä muutaman kohdan, aivan kuin sellaisena suuntaviivoina ottaa esille. Jumala halusi olla heidän kuninkaansa. Te muistatte tämän. Mutta Israelin kansa valitsi itse itsellensä kuninkaan. Ja tämä oli synti ja paha asia Jumalan silmissä. Jumala antoi tuolle kansalle lain, niin kuin te tiedätte. Mutta Israelin kansa rikkoi lain, jälleen tehden syntiä. Jumala antoi tuolle kansalle profeettoja monia. Mutta mitä Juudan kansa teki näille profeetoille? Tappoi ne, niin kuin me tiedämme. Ja Jumala antoi tuolle kansalle poikansa. Ja voidaan sanoa, he tappoivat hänetkin. Mutta ystävät hyvät, eivät he tappaneet häntä yksin. Ja minä toivon, että te muistatte, ja me kaikki muistamme aina tämän, että me emme koskaan syyllisty tähän syyttämiseen väittäen, että juutalaiset yksin ovat tappaneet Kristuksen. Te muistatte, kuinka juutalaiset huusivat ristiin naulitse, mutta Jumalan sana kertoo meille, että ne olivat roomalaiset, ne olivat pakanat, jotka löivät nuo naulat hänen pyhiin käsinsä. Me yhdessä, juutalaiset ja me pakanat, olemme syyllisiä siihen, että tuona päivänä Golgatan kummulla naulittiin viaton Jumalan uhrikaritsa. Ja minä haluaisin sanoa näin, jos me emme kaikki olisi yhdessä syyllisiä, että hänet meidän syntiemme tähden sinne naulittiin, niin ei meille kaikille olisi myöskään anteeksi antamusta ja vapahdusta hänen pyhässä veressään. Se olisi vain juutalaisille, jos juutalaiset olisivat sen yksin tehneet. Miten sitten on mahdollista, että Jumala valitsi tämän kansan ja edelleen tämä valinta on voimassa, huolimatta kaikesta siitä, mitä tässäkin on pienenä väläytyksenä esille tullut. Se on mahdollista, ystävät, koska se on armosta. Israelin kansan valinta on armovalinta. Niin kuin on armovalinta tämän toisenkin, niin vajavaisen ja puutteellisen kansan, Kristuksen morsiamen. Armosta me kaikki olemme pelastetut. Ja tällä tavalla me, kreikkalaiset ja he, juutalaiset, olemme pelastukseen nähden samoissa asemissa. Meillä kaikilla on vain yksi tie ja yksi ovi sisälle pelastukseen, ja se on tämä ristiin naurittu Jumalan poika. Ei ole heille muuta tietä. Jumala valitsi tuon kansan, koska hän rakasti sen isiä ja oli mieltynyt heihin. Ja hän tahtoi pitää Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. 5 Mooses 7. luku, jakeet 7 ja 8, voitte kotona sitten lukea. Kuitenkin me tiedämme, että Jumalan pyhyys ja Jumalan vanhurskaus vaati ja vaatii, ystävät rakkaat, rangaistusta. Ja luetaan 5. Mooseksen kirja, luku 28. Jakeet 62-67. Erittäin mielenkiintoinen Jumalan sanan kohta. Ja pyydän, että luette ja kuuntelette tarkasti tämän kansan johtajan, Jumalan profeetan Mooseksen kirjoittaman ennustuksen, jonka hän kirjoitti vuosituhansia takaperin, 3-3,5 vuosituhatta jo aikaisemmin. Ja teistä, jotka ennen olitte monilukuisat kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran sinun Jumalasi ääntä. Ja niin kuin Herra ennen iloitsi teistä siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. Ja Herra hajottaa sinut kansojen sekaan maan äärestä toiseen. Ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmilläsi. Tällainen vakava, hyvin paljon puhuva Jumalan sanan kohta, joka on kirjaimellisesti toteutunut, niin kuin kaikki Raamatun profeetiat toteutuvat Juudan kansan elämässä ja historiassa. 2 vuosituhatta tuo kansa on elänyt hajaannuksessa, pelon vallassa, niin kuin jo sanoin, epävarmana huomisesta, epävarmana hengestänsä. Ja näiden 2 vuosituhannen aikana heitä on miekalla tapettu, heitä on surmattu. Pelkästään kristinuskon nimissä heitä lasketaan tapetun noin 100 miljoonaa. 100 miljoonaa, ja nyt te saatatte sanoa, mutta me, jotka olemme todella tosi uskovia, me emme ole syyllisiä. Ehkä niinkin toisaalta, mutta toisaalta se on tapahtunut Kristuksen nimen tähden, Kristuksen nimissä. Ja kun me tunnustamme ja tunnustaudumme tuohon nimeen, niin meilläkin on, ystävät, kollektiivinen vastuu. Eivät he ymmärrä, juutalainen kansa, kuka on tosi uskova, kuka on nimi kristitty. Meidän tulee, ja nyt meille on Jumalan armosta tullut aika, näyttää teoissamme tuolle kansalle, jota sanotaan myös tekojen kansaksi, toisaalta kirjan kansaksi. Näyttää teoillamme heille, että me välitämme heistä. Että me emme ole niitä, jotka seisovat heitä vastaan, vaan että me tunnustautuen Israelin Jumalan ja Israelin Messiaan omaisuuskansaksi, hengelliseksi omaisuuskansaksi, emme voi olla rakastamatta, niin kuin jo sanoin, hänen kansansa Israelia. Eteenpäin tehdään harppaus, otetaan Hosean kirja esille. Ja siitä
luku 3 ja jae 4. Ja tässä jakeessa tuodaan esille tämä jälleen historiallinen totuus, että tämä hajannus ja tämä kärsimys, tämä pelossa eläminen Juudan kansan kohdalla jatkui hyvin kauan. Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ja niin edelleen. Mutta sitten tapahtuu jotakin, jonka profeetta Hosea tuo jo tässä esille. Hän kertoo, mitä tapahtuu päivien lopulla. Sen jälkeen israelaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Eikö ole valtava ennustus? Ja minä uskon, että tässä salissa istuvina tänä iltana me jokainen sydämessämme ymmärrämme, että me olemme tässä ajassa niitä ihmisiä, jotka elämme aikaa, joista voidaan sanoa, elämme päivien lopulla. Ja Israelin kansan ennustusten mukaan etsimässä Jumalansa, vavisten kääntymässä takaisin Jumalansa tykö. Ja mitä Jumala on tekemässä kansallensa? Ei Jumalan rakastava sydän istu hiljaa valtaistuimella tällä hetkellä, vaan tätä päivää, niin kuin Raamatun profeetat sanovat, hän on odottanut, hän on itkenyt. Raamatussa sanotaan, että josta minun silmäni olisivat kyynel lähde, niin minä itkisin yöt ja päivät minun kansani Israelia. Tällainen on Jumalan sydämen tuska ja kaipaus, kipu hänen kansansa, hänen luopiovaimonsa tähden. Mutta nyt, kun profeetiat toteutuvat, ne profeetiat, joista Mooses jo 3,5 vuosituhatta sitten myöskin puhui, kertoen, että siellä vielä ahdistuksessa ollessansa, tämä kansa tulee huutamaan avuksi Jumalansa, ja he löytävät hänet, kun he etsivät häntä kaikesta sydämestään. 5. Mooseksen kirja 4:27-31, jos oikein muistan. Löydätte tämän hyvin ihanan ja voimallisen profetian. Siellä ahdistuksessa ollessaan, sanoi Mooses. Ja tämä Raamatun kohta oli se kohta, jonka kautta Jumala puhui minulle. Anteeksi, mulla on keuhkoissa ollut pieni tulehdus ja tuntuu, että ääni menee. Osmo, voisitko hakea lasin mulle vettä? Jumala alkoi puhua tuon pienen sanan välityksellä siellä ahdistuksessa ollessasi. Jo siis ennen, kun he palajavat omalle maalleen. He alkavat etsiä Jumalansa ja he löytävät hänet. Oli toinen Raamatun kohta Jeremian kirjassa, jossa sanotaan, että kun he tulevat ulos pohjoisesta maasta, he tulevat ulos rukoillen. Ja nämä kaksi Raamatun kohtaa voimakkaasti puhuivat sydämelleni. Minä ymmärsin, kuinka he etsivät Jumalansa, kuinka he tulevat ulos rukoillen, elleivät he tiedä mitään Jumalastansa. Ja siksi he tarvitsevat kuulla hänestä ja tarvitsevat lukea hänestä. Sanoin, että ei Jumala ole vaiti tänä päivänä, vaan Jumalan sydän kaihoten tapailee, etsii omaa kansansa. Luetaan tästä samasta Hosean kirjasta luvusta 2:19. Jumala itse sanoo näin, minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhuskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella ja sinä olet tunteva Herra. Eikö olekin valtavan ihana Jumalan sanan lupaus? Ja nyt tämä Jumala, joka näin suloisasti ja rakkaudellisesti on kihlannut tämän kansan itsellensä, tulee huolehtimaan tämän kansan palauttamisesta takaisin siihen maahan, jonka hän on heille luvannut. Jumala hoitaa kihlattunsa takaisin Israelin maahan, aivan varmasti. Luetaan nyt profeetta Jesajan kirjasta, luvusta 43, jakeet 5-8, tästä samasta asiasta. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä. Eli Israelista katsottuna sieltä kauko-idästä, joka on satojen tuhansien juutalaisten asumapaikkaa. Minä tuon päivän laskemilta minä sinut kokoan. Nämä päivän laskemat löytyvät sieltä Amerikasta, jossa tänä päivänä vielä asuu noin 6 miljoonaa juutalaista. Minä sanon pohjoiselle, eli Neuvostoliitolle ja muille Itäblokin maille, joista tänä päivänä löytyy noin Neuvostoliitosta pelkästään. Ja nyt kuunnelkaa tarkasti. Minä sanon teille aivan viimeisimmän lukumäärän, jonka muutama päivä sitten sain työpöydälleni Jerusalemissa julkaistusta lehdestä. 8 miljoonaa juutalaista. Noin alta 2 miljoonaa näistä on 100-prosenttisia juutalaisia, noin 0,5 miljoonaa 50-prosenttisia ja loput 1/4 juutalaisia. Mutta nämä kaikki ovat Baamjatin, tämä juutalaisia vastaan voimakkaasti olevan järjestön kirjoissa. Ja me muistamme holokaustin aikana, kun 6 miljoonaa juutalaista tapettiin, niin silloin 10% juutalaisverta riitti syyksi kaasukammioihin. Kuinka paljon näitä 10% juutalaisia löytyy Neuvostoliitosta, siitä minulla ei ole minkäänlaista varmaa tietoa. Minä sanon pohjoiselle, siis Neuvostoliiton juutalaisille, anna tänne. Ja etelälle, älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä, kaikki, jotka ovat otetut minun nimeeni ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt. Eikö kauniisti, ihanasti Jumalan sana puhu Juudan kansasta tänä päivänä heidän palauttamisestaan? Kun ajatelemme kaikki heidän valintansa ja heidän kutsumuksensa, heidän kasvatuksensa, jopa heidän kärsimyksensä, kaikki mikä tuota kansaa on kohdannut hajaannuksen aikana, kaikki on tapahtunut Jumalan kunniaksi. Ja kaikki tulee tapahtumaan, nämä tulevat tärkeät, suuret, valtaisat tapahtumat Jumalan kunniaksi. 700 kertaa Raamattu puhuu tästä paluusta, miten Jumala tulee keräämään tämän kansan itse takaisin Israelin maahan. Noin 700 kertaa. Jumala sanoo Jeremia 23:7-8, että hän, joka Israelin karkoitti, on sen kokoava jälleen. Karkoittaja ja kokoaja tuolle kansalle on Jumala itse. Ja jos Jumala sitten jotakin ihmistä haluaa siinä avuksi käyttää, sinua taikka minua, tai ehkä meitä kaikkia, se kaikki on vain armosta. Vain armosta. Ei niin, että me olisimme kokoaja. Me olisimme ne, jotka palautamme tuon kansan takaisin, taikka jotka siinä suurta merkittävää osaa näyttelisimme. Ei, Jumala itse kokoaa kihlattunsa takaisin omalle maalleen. Mennään eteenpäin. Otetaan Hesekielin kirjan luku 36, jae 28. Ja tämän yhden lyhyen jakeen
lukemalla minä haluan teille tuoda esille sen, että tämä kulunut karkotuksen aika ei ole ollut vain karkotusta maahan nähden. Se on ollut myöskin erämaassa hajaannuksessa elämistä hengellisesti, suhteessa Jumalaan. Ja nyt kun paluu tapahtuu, tämä paluu on myöskin kaksipuolinen paluu. Se on paluu maahan, se on paluu Jumalan yhteyteen. Profeetta Hesekiel sanoo näin Jumalan sanana: niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Saatte asua maassa, ja olette minun kansani. Jo ensimmäisen eksoduksen aikana tästä nykyisestä tapahtumasta, jonka alkupuroja saamme ihmetellen katsella viereltä, niin tätä nimitämme toiseksi eksodukseksi. Mutta tämän ensimmäisen eksoduksen aikana, kun Jumala toi tämän kansan Egyptistä, niin silloinhan Mooseksen sana Faaraolle oli: päästä minun kansani palvelemaan minua. Nyt tämän toisen eksoduksen aikana, näinä päivinä, me niin helposti käytämme vain tätä lausetta alkuosaa: päästä minun kansani. Mutta tämä lause jatkuu niin tärkeällä syyllä, niin tärkeillä sanoilla: palvelemaan minua. Tämä on Jumalan tahto ja suunnitelma. Ja jotta tämä pääsisi tapahtumaan, ystävät rakkaat, että tämä kansa todella lähtisi palvelemaan Jumalansa, ja tämä toinen eksodus jo näissä alkutapahtumissaan olisi samalla myös hengellinen paluu, ei vain muutto maasta toiseen, niin ihmeellistä ja niin kuin niin profeetioita täyttävää kuin sekin on, niin tämä kansa tarvitsee saada kuulla evankeliumin. Vuonna 120 kirkolliskokouksessa jo kristillinen kirkko otti sen kannan, että juutalaiset on Kristuksen murhaajia, ja sen tähden ei heille tarvitse evankeliumia julistaa. Ja tämä kanta on sitten läpi vuosisatojen tullut ja säilynyt mukana aina tänne meidän päivimme saakka. Niin vääränä ja niin Raamatun vastaisena ja niin antikristillisenä kuin se onkin. Mutta nyt Jumalalle kiitos, hän on avaamassa meidän ymmärryksiämme käsittämään, että me olemme tehneet hyvin väärin. Hyvin väärin sulkiessamme Juudan kansan evankeliumin ulkopuolelle. Sillä heille ensin tämä sanoma oli julistettava. Heille ensin Jeesus tuli Messiana heidän tykönsä. Ja heille Jeesus ja Paavali opettivat ensimmäiseksi viemään tämän sanoman. Jeesus sanoi: sanatkaa tätä sanaa kaikille alkaen Jerusalemista, alkaen Israelista. Paavali kertoi, että hänellä on ainainen tuska ja kipu sydämessä hänen kansansa Israelin tähden, että he pelastuisivat. Ajatelkaa, ystävät rakkaat. Ja kuitenkin jostain syystä me osasyyllisinä kristittyinä olemme unohtaneet ja unohdimme niin äärettömän pitkiksi ajoiksi tämän meidän vapahteemme viimeisen tahdon ja Paavalin opetuksen, jolle me haluamme tänäkin päivänä opetuksemme perustaa. Ja me jätimme niin suurelta osalta Israelin pelastussanoman ulkopuolelle. Me perustelimme sitä, että heillä on peite silmillänsä. Mutta niin kuin veljemme luki, Paavali sanoi, että Kristuksessa se katoaa. Me perustelimme sitä sillä, että he ovat paatuneita. Mutta Paavali sanoo Roomalaiskirje 11.25, se paatumus on vain osittaista paatumusta. Eihän pakanoistakaan, haluan sanoa teille, kaikki tulee uskoon, mutta kaikille me julistamme. Me perustelemme sitä sillä, niin kuin jo toin esille, että Jumala on hyljännyt Israelin. Mutta Paavali kumoaa sen voimakkaasti, ei Jumala ole hyljännyt kansansa. Me sanomme, että he ovat ilman muuta valittu kansa, ei heidät tarvitse julistaa. Mutta Jeesus itse sanoi: julistakaa alkaen Jerusalemista. Me sanomme, että ei ole vielä aika julistaa heille, sillä sitten kerran vasta, kun profeetta Sakarian ennustukset toteutuvat, kun he katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet, ja valittavat häntä niin kuin ainoata valitetaan, sitten on aika. Mutta minä kysyn teiltä ja itseltäni vakavasti, niin kuin olen kysynyt tässä maassa yhä uudelleen ja uudelleen ystäviltä, uskovilta. Minne joutuvat ne miljoonat ja miljoonat, jotka ovat kuolleet, jotka kuolevat tästä päivästä lähtien tuohon hetkeen, kun Sakarian profeetan sanat toteutuvat. Miljoonat ja miljoonat, jotka kuolevat ilman evankeliumin sanomaa Kristuksesta. Minne he joutuvat? Raamattu ei tunne kuin yhden tien iankaikkisuuteen. Jeesus huusi Golgatan ristillä, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja minä olen aivan varma siitä, että kun Jumala Isän rakkauden sydämellään katseli ainokaisen poikansa kuolemaa tuona synkkänä hetkenä Golgatan kummulla, ja hän kuuli hänen hänen kuivilta huuliltaan nuo viimeiset pyynnöt, tuon viimeisen rukouksen sanat, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Niin onko teistä yksikään tänä iltana, joka voisi tulla sanomaan minulle, Jumala ei antanut hänelle anteeksi? Kyllä Jumala antoi anteeksi kuullessaan poikansa kuolin rukouksen. Jumala antoi Israelin kansalle ja Juudan kansalle anteeksi. Jumala antoi meille anteeksi tuossa hetkessä sen, mitä me teimme. Ja siitä hetkestä lähtien alkoi evankeliumin julistamisen aika niin juutalaisille kuin pakanoille. Anteeksi antamuksen, täydellisen armon ja anteeksi antamuksen julistuksen aika, eikö ole niin? Ja tämä sanoma tulee julistaa niin heille kuin meille. Se tulee julistaa aivan kaikille. Onneksi se oli puhdasta vettä. Ja nyt meidän tehtävämme tänä päivänä tulemme tähän puheeni aivan lopuksi. Haluan vielä tuoda esille muutamia asioita, aivan käytännön konkreettisia asioita, mitä me voimme tehdä. Me voimme tehdä tuon kaikkein tärkeimmän, antaa heille evankeliumi Kristuksesta Messiasta, antamalla heille Jumalan sana. Ja sitä varten ovat nyt toiminnassa nämä postituspisteet, joista lähetämme näitä paketteja kaikille juutalaisille, jotka lähettävät sinne osoitteensa ja pyytävät saada Raamatun. Mutta tänä päivänä noissa postituspisteissä on muutamia kymmeniä tuhansia Raamattupyyntöjä. Kuulitteko te minua oikein? Muutamia kymmeniä tuhansia Raamattupyyntöjä. Se on valtaisa työ ja valtaisa mahdollisuus antaa evankeliumi ja antaa Jumalan sana takaisin heille, joilta me olemme sen armosta lahjaksi saaneet. Ja eikö ole valtava etuoikeus, että me saamme suomalaisina olla tässä mukana? Riian yhdessä postituspisteessä on työssä iso perhe, jossa on 15 lasta. Ja kun he asuivat Valko-Venäjällä vuosia sitten, jo silloin Jumala puhui tästä ajasta tämän perheen äidille, joka tänä päivänä siellä tekee itkien rakkaudella paketteja juutalaisille. Jumala sanoi hänelle, tulee alkamaan työ tässä maassa Neuvostoliitossa juutalaisten keskuudessa. Silloin vielä hän ei yhtään mitään tiennyt tästä työstä. Silloin niihin aikoihin, 6 vuotta takaperin, minä kipuilin Jumalan edessä tämän kysymyksen kanssa. Ja Jumala yritti taivuttaa minun sydäntäni tähän työhön. Tänä päivänä olen siitä pelkästään onnellinen ja kiitollinen, että hän ei antanut periksi, vaan hän voitti ja minä hävisin. En olisi voinut kuvitella silloin, että saisin niin mielenkiintoisen, niin rikkaan, samalla kyllä hyvin vaikean, mutta niin sisäisesti äärettömän rikkaan palvelustehtävän saada vielä evankeliumisanoma juutalaisille. Tuolla tämä perheen äiti, ollessaan Herran puhuttelussa, sai Herralta sanat, se työ tulee Suomesta. Se työ tulee Suomesta ja minua liikutti, kun minä kuulin nuo sanat. Ja nyt me elämme sitä aikaa, että työ Suomesta
Kiitos Osmo, veljeni. Meillä on Osmon kanssa erittäin ihana työyhteys ja se toimii tässäkin. Työ tänä päivänä, joka Suomesta on mennyt Neuvostoliittoon juutalaisten keskuuteen, toimii siellä. Ja meillä on nyt ongelmana ei työntekijät, niin kuin sanoin. Ei myöskään saada lupia viedä nämä raamatut tuohon maahan, vaan ainoastaan se, mistä me saamme tarvittavan määrän varoja painaaksemme nuo raamatut. Kun on kysymys ei kymmenien tuhansien raamattujen painamisesta, vaan satojen tuhansien raamattujen painamisesta, niin te tiedätte, että me tarvitsemme Jumalan ihmettä. Mutta meillä on ihmeitä tekevä Jumala. Hän on tehnyt valtavasti ihmeitä tänä aikana, kun olen tässä juutalaistyössä ollut mukana. Olen saanut riemulla katsella Jumalan ihmetekoja, toisaalta itkien niitä katsella, hänen hyvyytensä tekoja. Ja minä haluan uskoa, että oli meillä aikaa kuinka vähän tahansa jäljellä, niin me rakkaat ystävät, me ehdimme tehdä tämän työn loppuun. Aivan siihen pisteeseen saakka, kun Jumala haluaa meidän sen tekevän, jos me antaudumme hänelle kokonansa. Jos me jokainen teemme tässä työssä oman osuutemme, jokainen maksamme juutalaiselle kansalle oman velkamme. Sinä, joka olet saanut esirukoilijan tehtävän, rukoile palavasti. Sinä, joka olet saanut tehtäväksi viedä nämä raamatut, tee se toimellisesti. Sinä, jolle Jumala on puhunut, että uhraa niiden painattamiseen, tee niin kuin Jumala sinulle sanoo. Me ehdimme tehdä. Mutta vain silloin, kun me antaudumme hänelle kokonansa. Tämän postitustyön lisäksi olen pari viikkoa, niin kuin sanoin, siellä Moskovan kaduilla työtoverini Virpin kanssa. Ja siellä meillä on päivittäin ei satoja, vaan tuhansia juutalaisia, joiden keskellä olemme. Jaamme heille raamattuja, keskustelemme heidän kanssaan. Ja saamme yhä uudelleen ja uudelleen vastata tuohon kysymykseen, miksi te tulitte. Ja kun he sen kysymyksen sitten tekevät, ei meidän ole vaikea kertoa, me tulimme, koska me rakastamme Israelin Jumalaa. Rakastamme hänen poikaansa Jeesusta Kristusta, joka on Israelin Messias. Me tulimme maksamaan teidän velkaamme. Me olemme saaneet teitä kaiken sen, mikä on meille arvokkainta. Ja tiedättekö ystävät, he itkevät. Olkoon kysymys miehistä tai naisista, nuorista tai vanhoista. Hyvin usein he itkevät, kyyneleet virtaavat heidän poskillensa. Keskustelin viime työaikanani erään vanhan juutalaispapan kanssa siellä. Hän teki tämän saman kysymyksen minulle ja sitten sanoin hänelle, että tämän saman vastauksen suurin piirtein. Niin hän sanoi, että ei se voi olla totta. Sinä et itsekään ymmärrä, mitä sinä puhut. Sitten lähti pois kyynelten virratessa hänen poskillensa. Hetken kuluttua hän tuli takaisin ja katsoi minua silmiin vielä itkien ja sanoi, ei se voi olla totta, mitä sinä puhut. Hän lähti pois, tuli takaisin, 4, 5, 6 kertaa tapahtui näin. Aina hän itki, aina hän sanoi, se ei voi olla totta, mitä sinä puhut. Sitten hän sanoi, ei kukaan koskaan minun elämäni aikana ole puhunut tällaisia sanoja, että rakastaisi juutalaista kansaa, koska rakastaa heidän Jumalansa. Hän sanoi minulle, sano nuo sanat uudestaan, vielä kerran. Muistaakseni itkimme molemmat. Minä sanoin nämä sanat hänelle uudestaan. Eikä hän ole ensimmäinen, joka on pyytänyt sanoa uudestaan. Eivät ole kuulleet hyviä sanoja, hyväksyviä sanoja. Sanat, jotka ovat kuulleet elämänsä aikana, ovat niin päinvastaisia. Pilkkaavia sanoja, alentavia sanoja, juutalainen nautakarja, juutalaiset siat. Nämä ovat niitä sanoja, joita he tänä päivänä kuulevat. Neuvostoliitto on, ystävät rakkaat, parhain paikka, jossa me voimme tehdä juutalaistyötä. Suomen kautta kukaan meistä ei tiedä, kuinka moni menee kotiin Israeliin. Jos menee eräänä päivänä, ja ehkä kun menee eräänä päivänä, me olemme silloin valmiit antamaan heille Jumalan sanan, uskon niin. Mutta ei sen kustannuksella, että me jättäisimme tänä päivänä antamatta. Sillä suurin osa heistä menee muita reittejä pitkin. Ja tänä päivänä he lukevat, heillä on aikaa lukea. He lukevat Vanhan testamentin, koska he haluavat löytää itsensä. He haluavat löytää kysymykseen vastauksen, kuka minä olen, minne minä kuulun, minne minä olen menossa. Ja he lukevat Uuden testamentin, koska he eivät voi jättää sitä lukematta. Se on samoissa kansissa. Ja Uusi testamentti on Vanhan testamentin täyttymys. Jumala puhuu sanansa kautta. Kun me kylvämme kyynelimme, saamme niittää. Jumalan henki kirkastaa heidän Jumalan sanasta Kristuksen niin kuin on käynyt. Ja ihmiset ovat saaneet löytää hänet omana vapahtajanaan. Me käymme lopettelemaan nyt tätä kokousta. Haluan pyytää teitä, antakaa Jumalan itsensä, Israelin Jumalan vuodattaa teidän ja meidän sydämiimme, hänen oman sydämensä rakkaus, tätä hänen omaa kärsivää kansansa kohtaan. Ja hän tulee sen tekemään, hän tekee sen mielellänsä, sillä hän haluaa, että näinä vaikeina aikoina, kun Israel yhä kärsii, ja kun kaikki ovat Israelia vastaan, niin Kristuksen morsia tekisi poikkeuksen. Me nostaisimme öljypuun oksastettuina oksina. Me nostaisimme oksamme ja lehvämme noiden jalojen oksien suojaksi. Rukoilisimme, siunaisimme, auttaisimme heitä lempein käsin. Tekisimme kaiken, mitä Jumala meille tehtäväksi antaa, rakastaen. Saako Jumala teitä runsaasti siunaa?